Tattaaffe Paawuloo Talammeessoo gara Timootiyoo boqot tokko. Maqaan kiyya Paawuloo anini fedhii waaqa gula ergata Yesoo Kiristooti isatti na erge akka anini jireen marroo Yesoo Kiristootii fi nuu kakatan odeessu gara Timootiyoo ilma nin jaaladhu waaqa abbaa fi Kiristoo Yesoon aabboon keenna eebbaaf naasuuf naga sii kenninna. Anini waaqa qalbii dansaan akkuma baabootii ta'een tolchite hojjadhuu fi galat deebisa. Anini galat isaa deebisa hojja halkanii guyyaa kadhacha tiyyi keessatti si qaabadha. Imimmaan kan kee hin qaabadda. Waan kanaaf guddoo si arguu fedha akka guddoo gammadu. Ani dhugeeffacha tante ta dhugaa hin qaabadda. Dhugeeffacha ta akko tante looyisii fi haatee yuunekkeen qaban. Atilleen tam akkasii qabda hin beeka. Marroo waan kanaatiif ani si qaabsisa. Eebbi waaqii gaafa ani harki sirri kaa'ee sii kenni jabeessi. Hujii tante illee oowwisi. Wanta kanaatiif waaqii lubbuu nu daafansiiftu nuun kennine. Ammoo lubbuu jabeenna fi jaalalaa fi uf qorqorachaa nuu kenne. Aabboo Yesoo dhugeessuu hin ceerfatini. An kamarroo isaatiif hidhanillee hin ceerfatini. Ammoo marroo dudan isaatiif gaargaloobsi akkuma waaqii jabeen sii kenne. Inni nu baase jireen qulqulloo itti nu yaa'ame. Marroo nu waan dansaa tolchineefiniti. Ammoo marroo fedhii fi eebbisaati. Inni eebbitana ati walaaf hin uumini Kiristoo Yesoo keessa nuu kenne. Ammoo amma yaadhuufis qarqaarsi keen Kiristoo Yesootiin nutti mul'isani. Inni ajabeen du'iisa dabsate oduu dansaan jireen hin obbaan mul'ise. Waaqii ana foo'ate akka inni oduu dansaa odeesse ergattuuf barsiiftu ta'u. Marroo waan kanaatiif ani akkan gaargala. Ammoo ani ammallee hin ceerfadhu. Waan ani nama abdadde beekuuf ammallee hin beeka akka inni guyyaan ga'utti waan inni harki kiyya kenne qorqorata. Dubbii dhugaa taanin si barsiise haa keeksii taatuti jabeessa. Dhugeeffachaa fi jaalaltamarroo Kiristoo Yesootii fi teen taate keessa taa'i. Waan dassaa harkeetii kennani jabeessi. Jabeen lubbuu qulqulloo tanu keessa teettuun. Ati nin beetta akka namni laf Aasiyaa keessa taa'u cufti na bira yaa'e. Figeeloo fi Hermoogeneelleen waaqi warra onneesifarooti na'inna. Waan inni marroo hedduu garana jabeesseef. Inni waan ani hidhaan keessa jiruufi nan jibbine. Ammoo inni akkuma dirruumiitiin ba'een na barbaade na arge. Aabboon akka inni guyya sun naasuu aabboo irraa argatu tolchinna. Atini waan inni Efesoo keessatti naa tolchellee akkuma dansaa beetta.